Visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije rekao je na Svetosavskoj akademiji, koja je održana u kripti hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, da se nada da će svi oni koji odlučuju o prosveti u Crnoj Gori se vratiti hrišćanskom korijenu i hrišćanskoj prosvjeti. Jedino tako će Crna Gora moći da se obnovi istinski, duhovno iz korijena i iz temelja, jer bez duhovne i moralne obnove nema ni ekonomske, političke, društvene, kao ni obnove dostojanstva ovog naroda svetosavskog, a za tu i takvu obnovu pomolimo se Svetom Savi. Svečanu Svetosavsku akademiju, koja je održana sinoć u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, organizovala je crkvena opština Podgorica. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je ovom prilikom naglasio da su i pored antisvetosavske crnogorske vlasti najljepše svetosavske akademije u Crnoj Gori.
Sveti Sava, arhijepiskop i prosvetitelj srpski cetravoslavni, je jedan od rijetkih Božjih ugodnika koji je svim bićem bio razapet na krstu dvojedne ljubavi. Sam njegov život je u znaku upravo tog hristolikog njegovog raskrića. To je krst ljubavi, prema živome Bogu. I blagodareći tom njegovom saraspeću Hristu i ljubavi prema Hristu, Sveti Sava je, nema nikakve sumnje, postao sličan onim drevnim prorocima, naročito proroku, bogovicu i tajnovicu Mojsiju. Prorok na jevrijskom jeziku se kaže nevi, a to znači vidilac, onaj koji vidi. Onaj koji ne samo razmišlja o tajni Božjeg bića, nego onaj koji je vidio tu tajnu, koji je sagledao tu tajnu, koji je doživio viđenje te tajne. Tako da njegovo znanje, njegova mudrost nije plod prosto ljudskog umovanja, knjiga, škola, iako i to postoji kod takvih ljudi, nego je njegovo znanje zakvašeno upravo tom svjetlošću božanskom, koju on sagledava i vidi i što je bilo i što jeste i što će biti na pravi istinski način osvjetljen božanskom vječnom neprolaznom svjetlošću. Po tome on je i postao istinski prosvetitelj, je samo oni koji tu svjetlost dožive i koji prime u sebe tu vječnu svjetlost, oni mogu biti i prosvetitelji. Oni su prosvećeni i kao prosvećeni onda oni prosvećuju i mogu biti prosvetitelji i drugima. To je to njegovo saraspeće Hristu i to dobijanje njegove vječne ljubavi, Božje Boga kao vječne ljubavi. A kao što je Hristos na Golgoti žrtvovao sebe za spasenje svijeta, čovjeka, čovječanstva, tako i oni koji su njemu saraspeti i oni se žrtvuju za čovjeka, za bližnje svoje, za sveukupnu božansku tvorevinu. Tako da nije onda čudo što i Sveti Sava to što je primio od Boga, to što je stekao, naročito kroz svoj podvig svetogorski, što je onda prizvan od Boga, ne po svojoj nekoj mudrosti i pameti prosto, nego prizvan od Boga što je vratio se svoj narod da i njega zasadi kao drvo maslinovo u duhovnom raju, kao što pjevamo u njegovom troparu. I cijelo svoje biće je sad prinio na histoliki način svome narodu. A kad kažemo svome narodu, kroz svoj narod, srpski narod, on je istovremeno služio i crkvi Božjoj Vaseljenskoj. Zato nije čudo da je blagodareći njemu obnovljena i Trnovska patrijaršija, blagodareći njegovoj mudrosti i njegovom uticaju koji je imao na ondašnjeg carigradskog patrijarha i na ondašnjeg vizantijskog vladara koji je u to vrijeme bio. I sve ono što je uradio, sve je ispunjeno tom njegovom samožrtvenom ljubavlju, ljubavlju prema. Žrtvovao se do posljednjeg svog izdisaja kada se upokojio u Trnovu na povratku sa iz svete zemlje u kojoj je posjetio ne sedam put, prolazeći ovuda ovim našim krajevima i utemeljivši 219. 220. godine i ovu zetsku, apostolsku, svetosavsku mitropoliju, crkvu Božju, koja je blagodareći upravo njemu i njegovom vjeru bila i ostala kičmena možnjina drevne Zete, a onda i današnje Crne Gore. Oko nje je ona istinska, prava, svetosavska, svetopetrovska, svetopetrovsko drugog tajnođenskog tajnodica Crna Gora, ona je ostala ono što je postala i urodila onim duhovnim, moralnim vrlinama i plodovima po kojoj je ostala i postala priznata u savremenoj Europi, a posebno u našem srpskom svetosavskom narodu kao osnova i kao temelj svega onoga što se u ovom narodu srpskom događalo kroz svu ovu njegovu osamvjekovnu istoriju. Zato mnogo se radujem da i pored svog antisvetosavskog duha koji je uporno sijan ovdje u Crnoj Gori od 1945. godine, a i danas je na još podmukliji način sije protiv njega, najljepše svetosavske akademije danas u našoj crkvi, našem narodu su upravo svetosavske akademije ovdje u Crnoj Gori. I nadamo se, ako Bog da, da će Sveti Sava, kao što je to bilo i za vrijeme Petrovića, za vrijeme kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrovića, koji je pisao i pjesmu 912. godine u Svetome Savi, za jednu od ovakvih akademija, nadamo se da će i ova naša sada antisvetosavska, antisvetopetrovska Crna Gora vratiti se sama sebi, da se vrati sama sebi, svojoj mudrosti, svome znanju, svojoj prosveti i svome istinskom prosvećenju koje je i svetosavsko, svetopetrovsko prosvećenje, izvorno evanđelsko, hrišćansko prosvećenje koje je danas ugroženo ne samo kod nas, nego ugroženo u sveukupnoj, sve više postajućoj antihrišćanskoj, antihristovskoj Evropi. I daj Bože da oni koje vrijeme izbacuje ovdje kod nas za ministre prosvjete za druge funkcije, da se oni vrate, da se vrate toj i takvoj prosvjeti i tom i takvom prosvećenju i da se vrate tom i takvom raspeću na krstu dvojedne ljubavi, na krstu ljubavi prema vječnoj Božjoj istini i kao vječnoj ljubavi i na raspeću prema bližnje svoje. Jer tako će jedino Crna Gora moći da se obnovi istinski duhovno iz korijena, iz temelja, jer bez duhovne i moralne obnove nema ni ekonomske obnove, nema ni političke obnove, nema ni društvene obnove, nema ni obnove dostojanstva ovog naroda svetosavskog, svetopetrovskog, a zato za tu i takvu obnovu, za tu i takvu prosvetu Bogu se pomolimo i Svetome Savi. Bog da vas blagoslovi.
Besjedu o Svetom Savi govorio je gospodin Miloš Ković.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, braći i sestre, svaka epoha je prelomna i svaki dan je presudan. Svakog trenutka suočavamo se sa slobodom da odaberemo i odlučimo. Svaka i najmanja sitnica o kojoj brzo i rutinski sudimo krije skrivena značenja i nepredvidive posledice. Kroz izbor između slobode i straha, istine i laži, požrtvovanosti i samoživosti, mi se svakodnevno susrećemo sa svetosavskim i kosovskim zavetom. Svaka svetosavska beseda, mi verujem, trebalo da sadrži očinske i evanđelske reči Svetog Save, upućen igumanu manastira Studenice Spiridonu, u pismu nastalom u Jerusalimu 1234. ili 1235. godine. Čuvaj se, čedo moje slatko, da ne iziđeš iz nekog mog zaveta. Da, ako čovek i ceo svet dobije, a dušu svoju izgubi, koja je korist? I u pesmi Propast carstva srpskoga, Soko, tica siva, svetitelj Ilija, caru Lazi stiže baš iz Jerusalima. Na svetiteljevo pitanje kome će se privoleti carstvu, knez Lazar, kao što dobro znamo, odgovara da je zemaljsko zamalena carstvo, a nebesko uvek i do veka. Svakog dana mi se, dakle, susrećemo sa svetim Savom i svetim knezom Lazarom. Dođu, međutim, vremena posebno bremenita iskušenjima i prepuna pitanja na koje valja dati brze i prave odgovore. Tako je i naše doba. Videli su smene celih epoha, raspadanje moćnog Varšavskog pakta, propast Sovjetskog saveza, promene granica, krvave ratove i razaranje Jugoslavije. Nama koji se sećamo onog starog sveta, ponekad se čini kao da smo živeli dva različita života. Pre i posle pada Berlinskog zida, ujedinjenja Nemačke i razbijanja Jugoslavije. Iskusili smo višedecenijsku, sistematsku, antisrpsku histeriju u zapadnim medijima, za kojom su došli masovni, pripremljeni, nekažnjeni zločini na Srbima. Ti metodi i mehanizmi potpuno su poredili sa onim što je u nacističkoj Nemačkoj i Evropi učinjeno Jevrejima. Ono o čemu su Ante Pavelić i Adolf Hitler mogli samo da sanjaju, ostvarili su Franjo Tuđman i Bill Clinton. Srbi iz Hrvatske su pobijeni i proterani. Ista sudbina stigla je Srbi u Sarajevo i najstrašnije, najsistematičnije na Kosovu i Metohiji. Preostali Srbi u Hrvatskoj asimiluju se u Hrvate. U Crnoj Gori bivši Srbi koji su prodali veru za večeru i prigrabili poluge državne moći nadrealnim identitetskim inženjeringom pokušavaju da pretope Srbe u Montenegrine. Hladne i sluzare pipke ove hobotnice osjećamo i mi u Beogradu. Takve klike u ostalom ima i Srbija. Ona je pod stalnom pucanom i pretnjom da će biti ponovo napadnuta i konačno rasparčana. Deo njene teritorije, Kosovo i Metohija, već se nalazi pod neprijateljskom okupacijom. Svi znamo koliko u ovim strašnim događajima ima srpske odgovornosti i posljedica odricanja od svetosavskog i kosovskog zaveta. To je, međutim, pitanje za savest naših generacija i generacija naših očeva i dedova. Ove mlade ljude koji su večeras sa nama, čekaju njihove iskušenje i njihove pobede koje se moraju zadobiti. Nema razloga da od njih zahtevamo da plaćaju rate i kamate za naše lakomislene kockarske dugove. To što su večeras sa nama pokazuje međutim da oni znaju da uprko svemu odgovore na suštinska pitanja mogu da im daju samo pravotački zaveti i predanja. Oni nisu ljudi koji će se svađati sa svojim očevima. Nije li odricanje od sopstvenih predaka i nacionalnih tradicija? Uostalom, sama suština propale globalističke, ubilačke, neoliberalne ideologije i njenih montenegrinskih čeda. Jer vreme ovih mladih ljudi tek dolazi, a sa njima dolazi i naše vreme. Odavno smo razumeli da od neprijatelja ne možemo da očekujemo ni dobru volju, ni milost. Zbog toga, međutim, ne treba da, kako se to u Srbiji kaže, menjamo svest. Niti da se, kako se to u Crnoj Gori čini, odreknemo srpskog nacionalnog identiteta. Kukavičluk i konvertitstvo ne vode u spasenje, nego u porugu i sramotu. Potrebno je naprotiv samo da ostanemo ono što su bili naši preci i što jesmo. I da spremni sačekamo promene. Reč je naravno onome što se naziva promenom odnosa snaga u svetu. To se evo događa. I to brže nego što su se mnogi od nas nadali. Našim naraštajima, koji su se već nagledali toliki čuda, sada je dato da prisustvuju naglom slabljenju evrounijske, pa i američke imperije. Iskustvo nas uči da budemo oprezni i strpljivi. Činjenica je, međutim, da se danas u Srbiji, Republici Srpskoj i u Crnoj Gori u budućnost gleda sa pouzdanjem kakvog nije bilo u posljednjih nekoliko decenija. Dolazi vreme novih prilika i novih iskušenja. Kakve ćemo odgovore dati i da li ćemo ponovo osramotiti pretke i postideti potomke, zavisit će opet po najviše od naših slobodnih odluka. Važno je međutim da razumemo da u sferi duha već imamo najvažnije uslove ili, kako bi se danas reklo, resurs za pobedu. Oni su u našoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Potrebno nam je dubinsko i stvarno razumevanje nacionalne istorije. Tek tada ona će moći da bude naše uporište i izvor ohrabrenja. Nacija koja u svom sećanju ima Svetog Savu i Svetog Kneza Lazara, Mišan, Vučido, Cer Kolubav, ali i Jasenovac, Oluju i Milosrdnog Anđela, nema ni prava da se preda, ni razloga da trpi nasilje. Srbi ne mogu i ne umeju da se odreknu slobode, jer su njome pelcovani pre mnogo vekova. Potrebno je, međutim, da živimo u svom vremenu, da dobro poznajemo savremeni svet, kako onaj koji smatramo prijateljskim, tako naročito onaj koji u nama vidi neprijatelja. Među Srbima, naročito u rasijanju, ima sasvim dovoljno onih koji taj svet poznaju dovoljno dugo i temeljno i koji su spremni da posluže svome rodu i otečestvu. Konačno, naše glavno uporište nije ni u prošlosti, ni u sadašnjosti, nego u budućnosti. Ono je u našoj veri, u idealima, koje neizmenjene predaju nasleđe svojim potomcima. Tu veru i te ideale već vekovima čuva naša Srpska crkva. Posticaj za dubinsko razumevanje nacionalne istorije nalaze se svuda oko nas. Šta za nas danas znači šestogodišnjica od osnivanja nedavno obnovljenog i oživelog manastira Kom? Njegova crkva Uspenja, Presvete Bogorodice, predstavlja grobno mesto Crnojevići. U njoj počivaju osnivači manastira Đurađ i Lješ Aleksa Crnojević, kao i sin i naslednik Đurađa, Stefan Crnojević sa ženom Marom, Skenderbegovom sestrom. Sačuvani natpis na grobu Lješa svedoči o tome kakav je značaj pridavao činjenici da je bio vojvoda despota Stefana Lazarevića. Sija ploča, despota Stefana vojvode mu, Lješa Crnojevića. U Zeći, u drugoj polovini 15. veka, u sukobima Venecije i Turske, posle propasti despotovine, Crnojevići su ostali posljednji samostalni srpski vladari i posljednji branioci pravoslavne vere. U progonima kojima su zetske mitropolite, uporedo sa širenjem poseda Venecije, podvrgavali rimokatolici. Crnojevići su pomagali premeštanje sedišta mitropolije iz manastira Svetog Mihala na Prevlaci u Budvu, u Prečistu Krajinsku, odatle u manastir Svetog Nikole na Vranjini, potom u Kom, na Obod i na kraju sa širenjem turske moći na Skadarskom jezeru na Cetinje. Kratko vreme Kom je dakle bio sedište zetske mitropolije. U kratkoj istoriji Crne Gore, mitropolita Petar I. Petrovića Njegoša. Posebna pažnja poklonjena je prelasku vlasti nad Crnom Gorom sa poslednjeg Crnojevića, Ivanovog sina Đurađa, koji je napustio očevinu na mitropolita zetskog Germana. Skoro u isto vreme, kada je Đurađ Crnojević napustio Crnu Goru, sremski despot Đorđe Branković napustio i vlast i titulu da bi se zamonašio. Negde između 1497. i 1499. I to tajno po ugledu na Svetog Savu, da bi nekoliko godina kasnije bio rukopoložen za mitropolita. Simbolični značaj ovih događaja i njihove istovremenosti nisu slučaj. Istorija Koma i Crnojevića, kao i Kosača i Brankovića, posljednjih srednjovekovnih srpskih vladarskih dinastija, postiče zaista na razmišljanje o odnosima između države i crkve u srpskoj istoriji. Druga polovina 15. veka i 16. veka predstavljali su vreme prelaska vlasti iz ruku srpske vlastele na srpsku crkvenu hijerarhiju. U potonjim vekovima bez države, unutar Osmanskog i Habsburgskog carstva, kao i mletočih teritorija, Srbi će živeti u teokratiji, u kojoj su patrijarsi, vladike, monasi, sveštenstvo bili njihove duhovne i svetovne starešine. Osmansko carstvo obnovilo je Pećku patrijaršiju 1557. iz pragmatičnih razloga da bi steklo podršku Srba u predstojećim osudnim ratovima protiv Habsburgovaca. Ono je verovalo samo srpskim poturčenjacima, kakvi su bili Staniša Crnojević, potonji Skenderbeg ili Stefan Kosačan, koji će postati Ahmed Paša Hercegović. Ipak, vredna je pažnja činjenica da jedno šerijatsko, muslimansko carstvo obnovilo pravoslavnu patrijaršiju u vremenu u kome je u vartolomijskim noćima i verskim ratovima rimokatolička crkva pokušavala da u korenu zatre pokušaj Čeha, Nemaca, Holanđana, Engleza i ostalih protestanata da svojim crkvama daju nacionalno obeležje. U vekovima postojanja Pećke patrijaršije 1557. do 1766. dok su Srbi živeli bez svoje države, kao i Noverci, pod vlašću jednog šerijatskog carstva i dve rimokatoličke države, ojačan je i uobličen poseban identitet Srba kao zajednice zaveta, vere i sećanja, sa središnjim kultovima Svetog Save i Svetog Simeona, Nemanjića i Svetog Kneza Lazara.
U kulturno-umjetničkom programu su učestvovali crkveni horovi iz Podgorice, Nikšića, Kotora i Cetinja, kao i guslar Željko Bugarin te Milutin Popović Zahar sa orkestrom i vokalom Ljiljanom Popović.